2โครินธ์บทที่9นะคะข้อที่10ค่ะเรามาอ่านด้วยกันนะคะฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หวานแล้วนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นค่ะโอเคค่ะนะคะเอาเท่านี้ก่อนนะคะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ประทานเมล็ดพันธุ์นะคะในนี้จะใช้คำว่าพืชนะคะประทานเมล็ดพันธุ์แก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินนะคะนั้นเราเรียนกันไปถึงว่าเมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าหวานก็คือพระดำรัสของพระองค์คือพระวจนะนะคะและเมื่อเราเอาไปทำตามนะคะพระเจ้าจะทำให้เกิดผลนะคะนั้นเนี่ยและผลนั้นเนี่ยก็เป็นอาหารให้กับชีวิตของเรานั้นเนี่ยพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระองค์ประทานพืชแก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินเราจะไม่ต้องมีอาหารนะคะต้องมีนะคะเราต้องกินนะคะนะทั้งอาหารฝ่ายวิญญาณอาหารฝ่ายกายฝ่ายจิตใจนะคะนะฝ่ายร่างกายเราต้องกินแน่ๆเราเห็นชัดนะครับพระเจ้าต้องการประทานอาหารให้เราในทุกๆด้านนะคะตัวพระเยซูเองตรัสไว้ในยอห์นนะคะเปิดไปดูบทที่4นะคะข้อที่34นะคะพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จเจอไหมคะนะบทที่4ข้อ34นะคะและพระองค์พระเยซูเองบอกว่าอาหารของพระองค์คือการกระทำตามพระทัยของพระเจ้านะคือพระบิดาผู้ทรงใช้พระองค์มาและทำให้งานของพระองค์นั้นสำเร็จรู้ไหมว่าในการทำงานของพระเจ้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอาหารของเรานะฮะเพราะทุกครั้งที่เราทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเนี่ยเรากำลังหวานบางสิ่งบางอย่างเสมอนะคะและในการหวานนั้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นความผลแห่งความชอบธรรมนะแล้วก็กลายเป็นผลที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นอาหารให้กับเราในที่สุดนะคะในทางใดทางหนึ่งเสมอมนุษย์พยายามจะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวนะแต่พี่บอกหาไม่ได้นะแต่เราพยายามจะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวและดูเหมือนจะใช้เวลาหาอาหารด้วยซ้ำใช่ไหมคะคนก็ใช้เวลาหาอาหารเยอะแต่ว่าวิธีการในแผ่นดินของพระเจ้าก็คือทำงานวิธีได้อาหารนะคะก็คือทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะพระเยซูบอกว่านี่คืออาหารของพระองค์บางคนอาจจะยังไม่เคยรับอาหารจากพระเจ้าเลยนะฮะได้แต่ทำด้วยกำลังแรงกายของเราเองเพื่อจะหาอาหารแต่สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนั้นมหัศจรรย์เราพลิกกลับมาที่โครินธ์เมื่อกี้นะครับพระองค์ประทานพืชแก่คนที่หวานประทานอาหารแก่คนที่กินใครเป็นคนประทานคะพระเจ้านะคะนั่นนี่เป็นงานของพระองค์อยู่แล้วที่จะประทานสิ่งเหล่านี้ให้และพระองค์ประทานให้ผ่านทางสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำนะคะในแต่ละวันและพระองค์จะโปรดให้พืชเมล็ดพันธุ์ของเราที่หวานแล้วก็คือที่เอาไปทำนะคะที่เอาไปทำเนี่ยเกิดทวีขึ้นเป็นอันมากและจะทรงให้ผลในความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นอ่านต่อนะคะและผลที่ว่านี้มันเจริญที่เราเห็นได้เนี่ยคืออะไรโดยให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกใจอย่างใจกว้างขวางซึ่งโดยเราจัดแจกจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้านะคะที่นี้เราเรียนไปแล้วว่าผลที่สุดแล้วนะคะนะก็เพื่อการจัดแจกเพื่อการขอบคุณพระเจ้าเพื่อพระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเราทำสิ่งที่พระเจ้าไว้เราทำในแต่ละวันนะคะพระเจ้าจะให้เรามีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นฟังดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวนะคะนะฮะแต่ว่าเรากำลังอยู่ในหลักการของแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเราเปิดไปดูที่มัทธิวนะคะบทที่6นี่เป็นตอนที่เราอาจจะคุ้นเคยมากในบทที่6ข้อ33เราท่องได้ไหมคะจงแสวงแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นะคะเราจะเห็น2คำนี้เกี่ยวข้องกันอย่างมากก็คือแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นวิธีการที่พระเจ้าจะเลี้ยงดูเราพระเยซูบอกว่ามนุษย์จะกินอิ่มจะได้จะมีอาหารกินเนี่ยไม่ใช่ด้วยอาหารที่เราจับต้องได้เป็นนะแต่สิ่งที่เราจะกินได้จริงๆเนี่ยก็คือการ ทำตามพระวจนะพระเจ้าหรือทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำในชีวิตประจำวันนี้แหละนะคะและพระองค์ก็จะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมากมายขึ้นนะคะนั่นคือวิธีของพระเจ้าอย่างที่บอกว่าแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยใช้ชีวิตที่จะรับอาหารด้วยวิธีนั้นเลยนะคะเราก็ใช้วิธีรับอาหารด้วยการไปหาอาหารนะคะซึ่งในมัทธิวบทนี้เนี่ยพูดอย่างนั้นนะคะพูดถึงคนที่กระวนกระวายว่าจะไม่มีอะไรจะกินใช่ไหมคะนะเพราะว่าอะไรเขาอาจจะกำลังหาช่องทางทำมาหากินอยู่นะคะแล้วก็เลยถ้าช่องมันไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่ก็ยิ่งกระวนกระวายว่าจะไม่มีกินนะคะเพราะว่าโลกบอกเราว่าการที่เราจะมีกินก็คือต้องทำแบบนี้นะต้องมันก็จะมีช่องทางอะไรแบบของโลกแบบที่เราเห็นหรือมีประสบการณ์มาก่อนหรือเห็นคนอื่นเขาประสบกันนะคะเราก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแต่ในระบบของแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะแผ่นดินของพระเจ้านะคะเราขั้นอันนี้ไปนิดนึงอีกนะฮะแล้วเปิดมาที่โรมนะคะบทที่14ค่ะข้อที่17เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือแผ่นดินของพระเจ้านะคะบทที่14ข้อ17เจอมั้ยคะนะโรมนะคะเพราะแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในมัทธิวเองเนี่ยพระเยซูสรุปตรงนี้บอกว่าบทที่6ข้อ13 23บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและในเมื่อกี้ที่เราอ่านก็พูดถึงอะไรฮะแผ่นดินของพระเจ้าและไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมดีๆในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูอยากให้เราจดจ่อวิธีของโลกพยายามจะทำมาหากินแต่วิธีของพระเจ้าจะมีกินด้วยการเชื่อฟังจะมีกินด้วยการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและมีกินด้วยการแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนเมื่อกี้เราเห็นผลของความชอบธรรมยังคะก็คือพระเจ้าประทานเมล็ดพันธุ์ให้คนที่จะไปหว่านและพระองค์ในการประทานเมล็ดพันธุ์นั้นพระองค์กำลังประทานอาหารให้อยู่เพราะพระเยซูคริสต์เองบอกว่าอาหารของพระองค์คือการทำตามพระวจนะของพระเจ้าทำตามสิ่งที่พระองค์สิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแผนงานของพระเจ้านะคะและเนี่ยนั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมก็คือทำสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำจะถูกต้องเสมอนะคะและไม่ใช่วิธีการของมนุษย์ที่ต้องไปโกงไปหลอกไปอะไรใครอยู่แล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพระเจ้าอยากเราจดจ่อในสิ่งเหล่านี้ในวิธีการทางวิญญาณนะคะไม่ใช่วิธีการทางธรรมชาตินะพระเยซูเองสรุปบอกแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนถ้าเราเปิดกลับมาบทย้อนมาบทนึงนะคะในมัทธิวนะคะบทที่5นะคะข้อที่6ค่ะบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะอะไรพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์เห็นความเกี่ยวข้องไหมคะระหว่างความชอบธรรมกับความอิ่มบริบูรณ์การกินเมื่อกี้เราอ่านในสังโครินพระพี่บอกว่าและพระเจ้าจะทรงให้พืชที่ท่านหว่านนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและให้ผลของความชอบธรรมของท่านนั้นเจริญขึ้นแล้วบางทีข้อต่อไปก็บอกนะคะบอกว่าก็คือโดยให้ท่านมีทุกสิ่งอย่างโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นแล้วพระพี่ก็บอกต่อไปว่าเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านแจกจ่ายเพื่ออะไรเพื่อการขอบคุณพระเจ้าเพื่อนี่คือวิธีการของพระเจ้าซึ่งจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราจะเดินด้วยวิธีการธรรมชาตินะคะวิธีการธรรมชาติคือทำอะไรตามใจคิดเห็นว่าดีของเรานั่นเองนะคะโดยที่ไม่ได้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนในมัทธิวบทที่5เองยังมีอีกข้อนึงที่เกี่ยวข้องนะคะในข้อที่3บอกว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขในที่นี้ก็คือมีความสุขเป็นผู้รับพรของพระเจ้าเพราะอะไรคะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาเนี่ยแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้าความชอบธรรมนะคะเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเราในทุกๆด้านนะคะเราคิดว่าเราสูญเสียบางอย่างไปเราจะรู้สึกว่าเราสูญเสียบางอย่างไปเมื่อเรามาแสวงหาพระเจ้าเราต้องให้เวลา เราต้องให้แรงเราต้องให้นู่นให้นี่ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เคยเสียเปล่าค่ะนะเพราะนี่คือการที่เรากำลังทำงานอยู่นะเหมือนที่เราไปทำงานแต่เรารู้สึกว่าแหมเราต้องหยุดงานนะนะเพื่อจะมานมัสการพระเจ้าบางคนก็รู้สึกเพื่อจะมาแสวงเพื่อจะมีเวลาอยู่กับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์มีเวลาอธิษฐานมีเวลาสามัคคีธรรมกับพี่น้องเรารู้สึกว่าเราต้องเสียบางอย่างไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆแล้วนี่คืองานที่สำคัญที่จะเป็นอาหารให้กับเรานะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราหว่านนะไปหว่านพระเจ้าจะให้ผลทวีขึ้นนะคะนั้นเนี่ยสำคัญมากนะคะมันเป็นความสวยงามของชีวิตนะคะแต่ถ้าเราอ่านในเรื่องผู้เป็นสุขนะคะคนที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขนะเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาถ้าเขารู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณแล้วเขาแสวงหาสิ่งที่เป็นของทางวิญญาณนะคะเขาจะพบแผ่นดินสวรรค์จริงๆนะคะแผ่นดินสวรรค์ซึ่งแม้แต่ในโลกนี้เองคนก็ยังอยากได้พูดถึงสวรรค์ไปสวรรค์ไปเข้านู่นเข้านี่มีความสุขก็บอกโอ้เหมือนไปสวรรค์เลยเข้าสปาเสร็จโอ้เหมือนอยู่สวรรค์ไปที่สวยๆโอ้เหมือนอยู่สวรรค์เนี่ยเป็นที่ที่คนต้องการอย่างมากแต่ชีวิตอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ได้แต่ชั่วครู่ชั่วคราวแต่ความเป็นจริงของชีวิตเกิดขึ้นกับคนที่แสวงหาจริงๆนะคะและพระเยซูเองบอกเราว่าไม่ต้องกระวนกระวายนะว่าจะเอาอะไรกินอะไรดื่มไม่ต้องกระวนกระวายว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มสิ่งที่คนในโลกนี้หรือคนต่างชาติคนที่เขาไม่มีพระเจ้าเขาแสวงหาของก่อนจริงไหมบางคนบอกให้มีทุกอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยเริ่มมาทางธรรมคนเขามองอย่างนั้นใช่ไหมฮะโอ้เดี๋ยวไปจัดการกับชีวิตตัวเองพอถึงบ้านปลายชีวิตเราพบว่าคนมีอายุหน่อยก็เริ่มจะเข้าวัดเข้าวาใช่ไหมฮะเริ่มไปแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเนื่องจากเห็นว่าตัวเองไม้ใกล้ฝั่งนะต้องการจะตายอย่างสงบสุขนะหรือมีคำตอบให้กับชีวิตก่อนตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าพระเจ้ากลับสอนเราอีกอย่างหนึ่งนะคะคนต่างชาติเขาแสวงหาของก่อนให้เสร็จก่อนกับชีวิตแล้วค่อยมาแสวงหาสิ่งที่เป็นเรื่องของพระเจ้านะคะแต่พระเยซูสอนแล้วว่าอย่าเป็นอย่างนั้นแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแสวงหาเรื่องของพระเจ้าก่อนและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนการมีชีวิตอยู่กับพระองค์อย่างถูกต้องนะคะทำตามที่พระองค์บอกก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆให้นะคะดังนั้นเนี่ยอยากคิดว่าการทุ่มเทของเราให้กับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เสียเปล่าแต่พระเยซูเองก็ตรัสนะคะบอกว่าใครที่จะลงมือทำอะไรก็ต้องประเมินก่อนนะคะถูกไหมจะออกรบก็ต้องประเมินจะสร้างบ้านก็ต้องประเมินมีพอไหมเนี่ยไม่ใช่สร้างซะใหญ่ลงทุนเสาปักเสาซะมากมายปักไปพร้อมละมีฐานละสร้างต่อไม่ได้งบหมดเคยเห็นไหมฮะนั่นเราเห็นอยู่ในกรุงเทพเยอะแยะทางด่วนนะเป็นหลักอย่างเรียงดีเห็นเสาโผล่มาเต็มเมืองไปหมดนะเขาบอกว่าก็จะเป็นที่อับอายเปล่าๆนะฮะเพราะว่าทำไม่สำเร็จนั่นเนี่ยชีวิตในพระเจ้าจริงๆนะคะเป็นชีวิตที่ต้องตัดสินใจแล้วก็ลงทุนลงแรงเหมือนเราทำงานอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราเรียนเรื่องการหว่านการปลูกการเป็นชาวนาการเป็นอะไรใช่ไหมมันเป็นอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะมันเป็นการลงแรงแต่เป็นการลงแรงที่มีผลถึงชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่มีผลแค่เท่านั้นแล้วคนมักจะไม่ค่อยเห็นความเกี่ยวข้องเท่าไหร่ว่าถ้าเขามาแสวงหาพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีกินแต่ถ้าเราศึกษาดูในพระคัมภีร์จริงๆเนี่ยเกี่ยวข้องมากเลยพระเยซูเองก็บอกว่าอาหารของพระองค์คือการทำตามน้ำพระทัยพระบิดานะคะในโครินธ์ที่เมื่อกี้เราอ่านพระบิดาก็บอกว่าถ้าท่านหวานทำตามที่พระเจ้าบอกนะพระเจ้าจะให้ผลนั้นทวีขึ้นโดยมีสิ่งของทุกอย่างอย่างบริบูรณ์พูดถึงของด้วยนะในบางคนคิดว่าการมาแสวงหาพระเจ้าก็ได้ความสุขใจนะคงสุขใจไม่ได้มากถ้าเราเจ็บป่วยสุขใจไม่ได้มากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านคงสุขใจไม่ได้มากไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนคงไม่สุขใจค่ะนะฮะนั่นความสุขใจที่ว่าเป็นความสุขใจจริงๆนะฮะนะที่เป็นชาโลมนะคะเป็นสันติสุขก็คือคำว่าชาโลมสันติสุขเนี่ยในความหมายหนึ่งเนี่ยมีความหมายว่าไม่มีอะไรขาดไปหรือหายไปมีครบหมดทุกอย่างนะนั่นน่ะสันติสุขแล้วสิ่งที่พระเจ้าให้นั้นเป็นของจริงนะคะไม่ใช่สิ่งที่ เรารู้สึกไปเองแล้วก็ปรับใจตัวเองนะคะว่าไม่เป็นไรมีความสุขใจนะแต่ไม่มีกินไม่เป็นไรเรายังรักพระเจ้าซึ่งดีนะซึ่งดีนะเพราะว่าเราไม่ได้รักพระองค์เพราะว่าเรามีกินหรอกนะแต่หมายความว่าในพระองค์พระองค์ดีค่ะพระองค์เองรักเราและอยากให้เรามีทุกอย่างอย่างบริบูรณ์นะคะแต่ว่ามันมาด้วยการที่เรานั้นตัดสินใจว่าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนนะคะแล้วเปิดกลับไปดูอันเมื่อกี้ของเรานะคะในโรมบทที่14ข้อ17ดังนั้นไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตามนะคะให้เราระลึกอยู่เสมอไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามบางครั้งมันก็เกี่ยวกับการกินและการดื่มเนี่ยนะคะเกี่ยวกับปัญหาของชีวิตประจำวันของชีวิตเนี่ยนะคะให้เราระลึกอยู่เสมอว่านั่นไม่ใช่แผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่การกินและการดื่มมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยแต่สิ่งที่สำคัญกว่าและแผ่นดินของพระเจ้าจริงๆคือความชอบธรรมดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะคะกับพระเจ้าอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามกลับมาสู่จุดตรงนี้ได้แล้วเราจะพบการช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์เวลาที่ปูมีปัญหาที่อาจจะหนักใจหรืออะไรปูจะบอกเจอว่าจริงๆเราเนี่ยชีวิตคริสเตียนคืออะไรชีวิตจริงๆแล้วคืออะไรความสุขของชีวิตจริงๆคืออะไรความสุขของชีวิตจริงๆคือการได้อยู่กับพระเจ้าค่ะอยู่ในความชอบธรรมอยู่ในสันติสุขของพระองค์และอยู่ในการสามัคคีธรรมในความชื่นชมยินดีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตจริงๆอยู่ตรงนั้นอย่างบางทีปูมีอะไรหนักใจหรือมีเรื่องมีอะไรเนี่ยปูไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าปูก็ไม่เป็นไรเราก็นมัสการพระเจ้าดีกว่าชื่นชมยินดีกันมานมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องดีกว่าทำอะไรตรงอย่างนั้นดีกว่าทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆสิ่งที่เป็นความชอบธรรมเป็นสันติสุขเป็นความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่เป็นการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าทำอะไรตรงนั้นดีกว่าอย่างอื่นไม่ต้องสนใจอยู่ตรงนั้นดีกว่ามานมัสการพระเจ้าดีกว่าแล้วก็เพลิดเพลินอยู่กับตรงนั้นแต่ประกอบพบว่าทุกครั้งก็ออกมาอย่างมีชัยชนะทุกครั้งสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนั้นมหัศจรรย์มากค่ะทุกครั้งเมื่อเราไว้ใจพระองค์แล้วเข้ามาที่จะจดจ่อที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์จริงๆเนี่ยแล้วเราจะพบนะพระองค์ก็บอกว่าคนที่หาก็พบนะฉะนั้นเนี่ยพบว่าทุกครั้งเลยที่เราจดจ่อถูกที่เราพบการช่วยกู้ของพระเจ้าอย่างมหัศจรรย์มันน่าประหลาดมากปื้มบอกว่าถ้าเรายังนมัสการพระเจ้าอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังจะนมัสการพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังจะอธิษฐานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังชื่นชมยินดียังสรรเสริญพระเจ้ายังขอบพระคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดทำอย่างนี้ต่อไปเถอะเดี๋ยวมันจะมีผลบางอย่างเกิดขึ้นแล้วพวกเรากำลังอยู่ในชีวิตที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์แล้วกำลังอยู่ในชีวิตที่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและกำลังชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือชีวิตจริงๆนะคะและในสิ่งเหล่านี้เท่านั้นในความชอบธรรมในสันติสุขในความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้เรานะมีกำลังจากพระเจ้ามีสติปัญญาจากพระเจ้าบางครั้งเนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะเบียร์จะบอกอย่างนั้นพระเจ้าทำเองหมดเมื่อเราไว้ใจพระองค์และเข้ามาแสวงหาพระองค์ก่อนจริงๆให้เกียรติพระองค์ก่อนยึดในพระองค์ไว้ให้มั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะชื่นชมยินดีฉันจะไม่ยอมเศร้าฉันจะไม่ยอมเมื่อกี้ในมัทธิวนะเรากับแอนฉันจะไม่กระวนกระวายใจฉันจะไม่คิดถึงอะไรทั้งสิ้นฉันจะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าก็นมัสการพระองค์ชื่นชมยินดีในพระญาณบริสุทธิ์ดีกว่าอยู่กับสันติสุขในพระเจ้าดีกว่าตรงนั้นเท่านั้นนะคะนะเราลองกลับไปอ่านนะคะเพิ่มพีเหล่านี้นะพระเจ้าตรัสกับเราในหัวใจนะคะและทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นที่เราชวนให้เรากังวลกระวายใจหรือไม่สบายใจหรือว่าท้อแท้ใจอย่าไปจดจ่อกับมันค่ะดูหมิ่นมันด้วยซ้ำมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแล้วเราจะเห็นการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างมหัศจรรย์นะพระองค์เองบอกว่าคนที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเท่านั้นที่พระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆให้กับเขาได้นะคะนั่นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พอฝึกหัดนะคะต้องฝึกหัดนะคะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการอยู่กับปัญหาจดจ่ออยู่กับปัญหาแต่เราต้องฝึกหัดที่รีบสวิตช์เปลี่ยนสับขั้วให้ทันนะมาอยู่กับพระเจ้าให้ทันนะคือบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอย่าละทิ้งที่จะอยู่กับพระเจ้าที่แสวงที่จะนมัสการพระองค์มาอยู่อ่านพระคัมภีร์หรืออธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ชื่นชมยินดีในพระองค์แล้วมันมีพลังอย่างประหลาดนั่นนะเพื่อนเนี่ยนั่นคือพลังแห่งความเชื่อนะคะที่เราไว้ใจพระเจ้า กระวนกระวายไปก็เปล่าประโยชน์พระเยซูบอกก็ไม่สามารถจะต่อชีวิตให้ยาวไปได้อีกสักนิดนึงนะคะกระวนกระวายไปก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรไว้ใจพระเจ้าต่างหากที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆแล้วมารับพระวจนะพระองค์ดีกว่าและเอาไปทำตามดีกว่าหวานดีกว่าลงมือทำดีกว่าดีกว่าที่จะอยู่กับปัญหา